دانشر ایران اسلام جمهوریتنن تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم قادر و مهربان ربمزن آده و یادیله اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم سلام عزیز دوستان خوش گردیک سیزی هر وقتنز خیر اولسون تبریز رادیوسو منوی صداسیله بیر دها سیزین قلوغونوزدای کامونزا جان سالق ارزلایریک بوگوندا مختلف فرلیشلرله ایولرنیزه قوناق گلمیشیک Hörmətli nəcrlərimiz, bugün çərşənbə axşam günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Azər ayının 30-cu günü, Milad tarixi ilə 2021-ci il, Dekabr ayının 21-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Cəmadiyyəl əvvəl ayının 16-cı günüdür.
az.tabriz.irib.ir (00098-413-316-2421) (598-1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Hörmətli nəcrlərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz təzliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat, frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat, frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simbol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utilsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto
Hörmətli nəcrlərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini işləyəcəksiniz. Ardınca İran Fəxrləri Dünya İrsləri başlıqlı növbəti verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz, Quran nağılları verilişini işləyəcəksiniz, İran bazarı verilişini dinləyəcəyik. Dünya ötən həftədə proqramını əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20-30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
İranda saat 18'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Sepahın hərbi təlimlərində ballistik raket əməliyyatı məşq edilib. İranın Xarici İşlər Naziri sabah Bakıya səfər edir. İlin sonuna qədər Moskvada Ermənistan Başnaziri ilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti arasında görüş baş tuta bilər. Ermənistan Başnaziri Azərbaycanla avtomobil əlaqələri razılaşmasının əldə olunması imkanının yarandığından danışdı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Sepahın Böyük İslam Peyğəmbəri 17 hərbi təlimlərinin ikinci günündə düşmənin bazaları, təsisatları, gəmi və katerlərinə qarşı birgə ballistik raket əməliyyatı məşq edilib. Fars News-un məlumatına əsasən hərbi təlimlərin bu etapında yer-yer tipli ballistik raketlər öncədən təyin edilmiş hədəflərə atılıb. Xəyali düşmənin simulasiya edilmiş üzən hədəfləri sahil dəniz və dənizdəniz tipli raketlərinin atılması ilə məhv edilib. Düşmənin POA hədəflərinə qarşı sahil və üzən hava hücumundan müdafiə sistemləri əməliyyatlarının icrası Böyük İslam Peyğəmbəri 17 hərbi təlimlərinin ikinci gününün digər bölmələrindən olub və uğurla icra edilib. Strateji və əməliyyat səviyyəsində xüsusi və nüfuz əməliyyatının məşq edilməsi, bioloji müharibə şəraitində əməliyyatın icra olunması və vahid sistem altında hava hücumunda müdafiə bölmələrinin məşqləri də Böyük İslam Peyğəmbəri 17 hərbi təlimlərinin ikinci gününün digər bölmələrindən olub. Sepahın bu təlim məşqləri dünəndən etibarən 5 gün müddətinə Bəsici Müstəzəfən təşkilatının xalq əsaslı bölmələrindən bəziləri daxil olmaqla Sepahın hava kosmos dəniz və quru qüvvələrindən müəyyən bölmələrin iştirakı ilə Xuzistan, Buşehr və Hormuzqan vilayətlərinin ümumi məntəqəsində, həmçinin Hörmüz Boğazı və Fars körfəzi sahillərində keçirilir.
Azərbaycan Respublikası Turan İnformasiya Agentliyi dekabrın 22-sində İranın Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahiyanın Bakıya səfərindən xəbər verib. Agentlik diplomatik mənbələrdən aldığı məlumata istinad edərək yazır ki, Əmir Abdullahiyan Bakıya səfərində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla danışıqlar aparacaq, həmçinin Prezident İlham Əliyevlə də görüşəcəkdir. Məlumatda Hüseyn Əmir Abdullahiyanın parlamentin spikeri Sahibə xanım Qafarova ilə də görüşəcəyi bildirilir. Məlumata görə danışıqların mövzusu iqtisadi əlaqələrin inkişafı, azad olunmuş ərazilərin bərpasında İran tərəfinin iştirakı, həmçinin İran astarasından Azərbaycan vasitəsilə Gürcüstana və Qara Dəniz limanlarına nəqliyyat dəhlizinin işə salınması məsələləri olacaqdır. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə də dünən verdiyi açıqlamada İran Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahiyanın cariyyətlərinin sonuna dək Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfər edəcəyini bildirmişdi. Xətibzadəyə görə səfərdəki ölkə arasındakı razılaşmaların icrası ilə bağlı məsələlər müzakirə ediləcək.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan ilin sonuna qədər Moskvada daha bir görüş keçirə bilərlər. Bu barədə Ermənistanın Past qəzeti yazıb. Xarici İşlər Nazirliyindəki mənbəmizin məlumatına görə bu il Ermənistan və Azərbaycan liderləri Rusiyada daha bir görüş keçirəcəklər. Görüş baş verərsə, bu yekun olacaq deyə məlumatda bildirilib. Qeyd olunub ki, yeni görüş geniş tərkibdə keçiriləcək və orada müdafiə nazirləri, üç tərəfli komissiyanın üzvləri, eləcə də Xarici İşlər Nazirləri iştirak edəcəklər.
Noyabrın 26-sında Soçidə və dekabrın 14-də isə Brüsseldə keçirilən görüşdən sonra Azərbaycan Respublikası ilə avtomobil əlaqəsinin bərpasına dair razılaşmanın əldə olunması imkanı yaranıb. Armen Press xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Və biz artıq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası ilə bağlı prinsipal razılığa gəlmişik. Söhbət Arazdəyən, Cürfa, Ordubad, Mehri, Horadiz dəmir yolunun bərpasından gedir. Dəmir yolunun bərpasını 2-3 il ərzində yekunlaşdıracağımıza ümid edirik, Paşinyan bildirib.
Fransa prezidenti Emmanuel Macronun son vaxtlar Azərbaycan-Ermənistan ixtilafları barədə dedikləri və bu barədə fəallaşması Azərbaycan Respublikasında bir mənalı qarşılanmayıb. Azərbaycanda təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Fərrux Məmmədov bu məsələyə münasibətdə Fransanın Xankəndi üçün planı var deyə bildirmişdir. Onun bağda səhər telekanalının müsahibəsinin bir hissəsini bərabər dinləyək.
Fransa Dağlıq Qarabağ məsələsində təbii ki, ATT-imiz qrupu həm sədr ölkələrindən biridir. 30 ilə yaxın fiyasko ilə nəticələnən bir qurumda tərəf tutan, halbuki tərəf tutmamaq tutmaması gərəkən bir qurum olan olması gərəkən bir ATT. Amma Fransanın həmsədrliyi ilə erməni pərəs mövqe ilə deyil, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi missiyasını və diplomatik missiyasını həyata keçirmiş bir dövlətdir. Bugün Fransanın aktivliyinin əsas səbəblərindən biri Fransanın Avropa Birliyinə, Avropa Birliyi liderlərinə, Avropa İttifaqı liderlərinə və ABŞ Kanada liderlərinə göndərmiş olduğu məktubdur. Həmin məktubun gizliliyi hələ ki açıqlanmır, amma məktubun içərikliyinin nələr olduğunu mən sizə qısaca bir bildirim. Məktubda Xankəndi strateji mərkəz olaraq, ikinci Dağlıq Qarabağda paytaxt olaraq göstərilir. Bütün dövlətlərə başlanğıc olaraq diplomatik missiyaların açılması, səfirliklər deyil də hərbi və iqtisadi ataşəliklərin açılmasını öngörür. Xankəndinin yenidən qurulması, orayla kiçik bir Avropa şəhərinə çevrilməsi, hətta Xocalı aeroportundan istifadə və digər məsələlər sənəddə öz əksini tapır. Fransanın digər bir istəyi isə Rusiyanın izni ilə bərabər, təbii ki, Rusiya ilə bərabər hərəkət edərək Xankəndinin təhlükəsizlik məsələsində məhz Fransa jandarmeri xidmətindən istifadə edilməsi məsələsidir. Bunlar Avropa İttifaqı liderlərinə göndərmiş olduğu Fransanın sənədinə əks olunur. Qorxulu bir ssenaridir, qorxulu bir təklifdir. Xüsusən də Azərbaycanda, Azərbaycan federal bir dövlət deyil, Azərbaycanda bütün səfirliklər, ataşəliklər Bakıda yerləşir və digər regionlarda hər hansı bir konsulluğun və yaxud ataşəliyin olması ümumiyyətcə mümkünsüz deyil. Amma Dağlıq Qarabağda görünən odur ki, Dağlıq Qarabağda xüsusilə Xankəndində Fransa-Rusiya işbirliyi adı altında yeni bir siyasi, diplomatik dönəmin başlatılması uğrunda çaba və savaş var. Bu diplomatik missiya Əliyev və İlham Əliyev də bildirilib. Lakin İlham Əliyev təbii ki, bu prosesə qarşıdır. Çünki Azərbaycan mərkəzi hökuməti, Azərbaycan mərkəzi siyasi hökuməti Bakıdır və Bakıdan kənar qəbul edilən, istənilən qərar dövlətin milli təhlükəsizliyinə, istiqlaliyyətinə və ərazi bütövlüyünə təhdiddir. Bu milli təhlükəsizlik məsələsində prioritet məsələyə çevrilir. Lakin Əliyev təbii ki, bu əsirlərin buraxılması məsələsi bu prosesin tərkib hissəsi deyil. Bu Azərbaycan hökumətinin humanist və diplomatik bir jestidir. Bu jestin qarşılığı mütləq bir şəkildə olmalıdır. Lakin Avropa İttifaqına göndərilən sənəd, Fransanın göndərdiyi sənəd Azərbaycan milli təhlükəsizliyinə birbaşa təhdid olaraq açıq şəkildə görə bilərik.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Yəmənin Ali İnqilab Komitəsinin sədri bu ölkə ordusunun təcavüzkar Saud koalisiyasının ünsürləri ilə döyüşlərdəki yeni nailiyyət və qələbələrindən xəbər verib. Əl-Məsirənin məlumatına görə Məhəmməd Əl-Əl-Husi deyib ki, Yəmən müqavimət qüvvələri son həftələrin ərzində Marib şəhərində təcavüzkar Saud koalisiyasının tabiliyində olan ünsürlərlə döyüşlərdə mühüm nailiyyətlər əldə ediblər. Əl-Husi bildirib ki, Saud başçıları eləcə də onların müttəfiqləri Yəmənə qarşı təcavüzkar koalisiya çərçivəsində heç bir vəkilə Yəmənin müqavimət qüvvələrinin tərəfindən bu kimi nailiyyətlərinin reallaşacağını gözləmirdilər. Ötən günlərin ərzində Yəmən ordusu və xalq komitələri Saud koalisiyasının tabeliyində olan qüvvələrin Marib vilayətinin cənubunda yerləşən sonuncu bazalarına yiyələnməyə müvəffəq olublar. Son ayların ərzində Yemen ordusu və xalq komitələri Marif vilayətində şimal, cənub və qərb istiqamətlərindən təcavüzkar Saud koalisiyası qüvvələrinə qarşı mühasirə halqasını daraldıb, hal-hazırda Marif şəhərinə doğru irəliləməkdə davam edirlər.
İraq media qaynaqları İraqın Divaniyə vilayətində Amerika ordusunun bir tədarükat kərvanının hədəfə alınmasından xəbər verdilər. Sabirin News Telegram kanalının məlumatına görə çarşamba axşamı günü Divaniyə ustanında yerləşən bir Amerikan hərbçi tədarükat kərvanı hədəfə alındı. Bu hücumun məsuliyyətini hələlik heç kəs öhdələnməyibdir. Bu bir haldadır ki, bir neçə saat əvvəl isə Amerikan terrorçu ordusunun başqa bir kərvanı İraqın Basra şəhərində hədəfə alınmışdı. Son aylarda Amerikan tədarükat kərvanları dəfələrcə İraqın müxtəlif nöqtələrində hədəfə alınıblar.
Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatı, Həmas, Beynəlxalq, İnsani Həmrəylik Günü münasibəti ilə Fələstin əsirləri və xalqları ilə həmdərdiliyin güclənməsini istəmişdir. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Həmas çərşənbə axşamı günü yaydığı bəyanatda hər növ ayrı seçkilik, təcavüz, ədalətsizlik və işqalçılıq altında olan bütün xalqlarla həmrəyliyin əhəmiyyətinə təkid etdi. Həməsin bəyanatında deyilir ki, Fələstin xalqı 70 ildən çoxdur ki, dünyada ən uzun və ən təhlükəli işğalçılığı təcrübə edir. Həməsin bəyanatında həmçinin Qəzza zolağının zalim casına basqınının aradan qaldırılmasının zərurəti də vurğulanmışdır.
Dekabr tarixi üçün İranın bəzi şəhərlərinin hava durumu haqda vəziyyəti belədir. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur 0, müsbət 9 dərəcə ötüşəcək. Təbrizdə qar yağacağı gözlənilir, temperatur mənfi 5, müsbət 3 dərəcə ötüşəcək. Culfada sulu qar yağacağı gözlənilir, temperatur mənfi 4, müsbət 7 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən bulutsuz ötüşəcək, temperatur müsbət 1, mənfi, başlayı müsbət 1, müsbət 15 dərəcə olacaq. Qumda hava bulutsuz təşkil edəcək, temperatur müsbət 2, müsbət 16 dərəcə olacaq. Ərdəbildə yağmur və ya qar yağacağı gözlənilir, temperatur mənfi 6, müsbət 6 dərəcə olacaq. Ləsvarda yağmurlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, temperatur mənfi 1, müsbət 11 dərəcə olacaq. Nəhayət, Astara şəhərində yağıntılı hava şəraiti hakim olacaq, temperatur müsbət 7-12 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 22-sində ara bir yağış yağacaq, bəzi yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuzluq keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimalı küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var, axşama doğru tədricən kəsiləcək, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. İstəkli dinləyicilərimiz, çərşənbə günü dekabrın 22-si, Cuma deyil Ulayının 17-sində səhər çağı, şəhər vaxtla saat 6.34 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7.58 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.52 dəqiqədə günorta və saat 17.46 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük sizləri. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə ötən həftəki söhbətimizin ardı olaraq adlım İranlı şair, fəqih və arif Əbubəkr Şibli haqqında sizə artıq məlumat vermək istərdik. Mikrofonda Kübra Mir Hüseyni. Əzizlər, xatirinizdə olsa, qabaqki söhbətimizdə dedik ki, özünü Allahın lap kiçik bəndəsi bilən Əbubəkr ibn Şibli 247-ci hicri qəməri ilində Samiraya, Bağdadda dünyaya göz açdı. Onun əsli Şibliyə kəndindən idi. Şiblinin atası Əbbasi xəlifə Möhtəsəmin böyük qapıçılarından idi. Şibli də əvvəldə bu işdə idi, sonra Dəmavəndin valisi oldu. Şibli bir kərə Əbbasi xəlifənin görüşündən qayıtdıqda onun verdiyi xələti ilə ağız burnunu silir və bu söz onun qulağına çatır. Beləliklə, xəlifə onu valilikdən bərkənar edir. Bu iş səbəb olur ki, Şibli dərhal Cüneydin nəzdinə gedib onun şagirdi olmasını təmənna etsin. Cüneyd ancaq əvvəldə onun neçə il dilənçilik etməsini təklif edir. Və nəhayət, onun şagirdlərə qulluq etmək üçün onların cəmində olmasını izn verir. Bir gün Cüneyd Şiblidən onun haqqında sorğu soruşur və o, özünü Allahın kiçik bəndəsi adlandırır. Beləliklə, Cüneyd Şiblinin imanından arxayın olub, onu sufilərin tacı qərar verir. Rüzbəhan Bəqli Şiblinin başqa şəxslər nəzdində də şagirdi yetdiyini yazır. Biri də onu məşhur İranlı arif Mənsur ibn Həllacın şagirdi hesab edir. İranın böyük müasir tarixçilərindən olan Dr. Zərrinqub, İran sufiliyində Axtarış adlı dəyərli kitabında belə inanır ki, Şibli öz şəthiyyatı demək, zahirdə şərin xilafın olan sözləri ilə Həllacın sözləri və təlimlərindən bir hissəsini də yayıb. Şibli öz əsərlərində də Həllacla fikirlərinin üst-üstə düşdüyünə işarə edir və özünün cununu nəcat amili və Həllacın da ağlını onun şəhadətə çatması səbəbi bilir. Şibli çoxlu şagirdlər tərbiyə etdi, ancaq tədqiqatçılardan bəzisi, o cümlədən adlım İranlı şair Əbdürrəhmani Cami Nəfahatul Ons kitabında Əbul Həsən Əli İbni İbrahimi Husrini Şiblinin təkcə həqiqi şagirdi hesab ediblər. Caminin inamınca Şibli Əbul Həsən Əli İbni İbrahimi Husrini özü kimi dəli adlandırır və belə inanır ki, onunla Husrinin arasında əzəli ünsiyyət və ülfət var imiş. Belə ki, Əttarın Təzkirətul Oliya kitabında Şiblinin şagirdləri ilə Seyli Suluk şivəsi haqda belə gəlir. şagirdlərindən tövbə etmələrini istəyərdi. Sonra onlara tövsiyə edərdi ki, heç bir azuqə götürmədən Allahın evinə sarı yola düşsünlər. Şibli 87 yaşında dünyasını dəyişdi və Bağdadın Xeyzəran qəbristanlığında torpağa tapışıldı. Onun vəfatı ilini 334 yaxud 335-ci hicri qəməri ili qeyd ediblər. Şibli'dən müstəqil bir təlif yoxdur, ancaq onun sözləri, işarələri, münacatları, şiirləri və dərin hekayələrini təzkirələrdə görmək olar. Şibli'nin qeydləri və hekayələri üçün etibarlı mənbələrdən biri 6-cı hicri qəməri əsrinin məşhur İranlı şair və arifi Əttar Nişaburinin kitablarıdır. Əttar Təşkirətul Oliyada Şibliyə ayırt etdiyi bir hissədən əlavə onun irfan və sufilikdə məqamını da bəyan edib və Məntiqü Teyr habilə ilahi namədə Şibli ilə bağlı bəzi hikayələri nəzmə çəkib. İbn Ərəbi isə Ət-Təcəlliyyatul İlahiyyə kitabında yazıb ki, iki kərə Şibli ilə görüşü olub. O həmçinin Futuhat-ı Məkkiyə kitabında da Şibli'dən hikayələr və sözləri nəql edib. Kamil Mustafa Şeybi isə Şibli'nin ara sıra şiirlərini Divani Əbu Bəkri Şibli adlı bir məcmuədə toplayıb. Tədqiqatçılar belə inanırlar ki, Şibli'nin İranın irfan tarixində 4 əhəmiyyətli özəlliyi vardır. Birincisi bu ki, o böyük İranlı Arif Bayezid-i Bəstami kimi eşq və sevgini çox təkid edib və eşqə əsaslanan irfanın başçılarından sayılır. Əttar-ı Nişaburinin inamınca, onun Cüneyd ilə danışıqlarında başa düşmək olar ki, o ilahi cəzəbəni bəndənin səylərindən üstün hesab edirmiş. Halbuki Cüneyd və köməkçiləri bəndənin səylərini ilahi cəzəbəyə səbəb bildirmişlər. İkincisi bu ki, qeydlərə görə Şibli şiddətli cəzəbələr nəticəsində yahdan dəliliyə düçar olub və onu xəstəxanaya götürərmişlər. İbn Ərəbi isə Futuhat-ı Məkkiyə kitabında onun əhvalatını Buhlulla qiyas edir. Dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri ünvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərəfilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir. Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosunda növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az Təbriz nöqtə IR IB nöqtə IR.
Əziz dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişində İslami əxlaqiyyatla əlaqədar olaraq ötkəmliyə səbəb olan üstünlüklər haqqında danışmaq istərdik. Buyurub, dinləyə bilərsiniz. Möminlər, insanı yuxarı məqamlara, deməli yüksək məqamlara çatdıran mənəvi üstünlüklərdən biri elm, digəri isə ibadət və təqvalı olmaqdır. Bu iki mənəvi fəzilət, əgər qorunub saxlanılmasa, qürur və ötkəmlik vasitəsilə pozulub, yuxa çıxa bilər. Başqa sözlə desək, ötkəmliyə gətirib çıxaran amillər yalnız maddi və zahiri üstünlüklərə həsr olunmamışdır. Bəlkə mənəvi üstünlüklər, o cümlədən elm, təqva və ibadət də ötkəmliyə səbəb ola bilər. Əgər alim və təqvalı bir şəxs, elm və təqvasına görə başqalarına fəxr satıb, özünü mənəvi cəhətcə üstün sansa, elm və ibadət ötkəmliyinə uğramış Allahın istiqamətindən yayınmışdır. Bu verilişdə ötkəmliyə gətirib çıxaran amillərin biri, yəni elm haqqında danışacaq. Gələn verilişdə isə ibadət və təqva barəsində söhbət edəcəyik, dinləyə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi elm insanın fitri tələbidir. İnsan əqli yetkinliyə çatmazdan öncə öz daxilində məçhulları məlumat çevirmək zərurətini hiss edir. Misal üçün, 3-5 yaşlı uşaqlar olduqca çox sual verirlər. Bu, onların elm və biliyə olan fitri istəklərindən qaynaqlanır. Elmə olan fitri istək onun zərurliyinə olan şübhələri aradan qaldırır. Ancaq bu istək insandan asılı deyil və onun daxilindən qaynaqlanır. Bəli, bu ehtiyac yaxud fitri istək uşaq yaşlarından çiçəklənməyə başlayır və insanı elmə doğru hərəkət etməyə sövq edir. Əlbəttə, bu fitri istək xarici faktorların təsiri altında güclənə də bilər. Misal üçün, yetkinlik yaşına çatmış insan anlayır ki, qarşıya çıxan problemləri elmi yolla həll etmək lazımdır və elmin işığından kənarda saadət və xoşbəxtliyin mənası yoxdur. dinleyiciler, Təbriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Dualarınızda bizləri də unutmayın. Növbəti Mişkat verilişinin bu hissəsində isə Hüccətül İslam vəl-Müslümin Qəhrəman Əhmədinin əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini dinləyirik.
Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulillah ve ala alihi alillah siyyama bagiyyatillahi fil arazin azzalallah ta'ala lahul farac. Allah tebarek ve ta'ala'dan umum müminlere tevfik, saadet dünya ve ahiret mes'alet edirem. Mevzu-i bahsimiz bir müddetti, der rabite ba edepti. Keçen celeselerimizde arz olundu, Orya ilahi Peygamber, Ali Peygamberle ne cür bərxurd ediyek ki, hürmetleri hifz olunsun, az elədim o ayatı ki, mərbut idi. Ki az elədim hürmet ve ihtiramı Peygamber, Ali Peygamber, Hazreti Məsumin aleyhimussalam, çi halet hayatında, çi dünyadan gedəndən sonra, həmişe lazım ve zaruridir. Və gərək müvazib olaq, məbada Xuday nəkərdə bi ehtiramı və bi hürməti baş verə, məxsusən ziyarətgahlarda. Amma bugünkü bəhsim ibarətdir, ərzə bu huzur, ata-ananın müqabilində bizim bəhsimiz nə ola bilər? Ədəb hər yerdə məxsusən nisbət ata-anıya çox lazım və zəruridir. Qur'an vicə tapışırır, fərman şirir və qəzə rəbbu ki, Allah təbudu illa iyyah. Əgər biz istəyək Allah təbarik və təalanın dəsturi qət'isin görə, qəza bir mənayı dəsturi qət'idir, böyük hökmü qət'idir, yəni təzəlzun napəzir, yəni hətmi gələk bu yerinə gedə. Əz cümlə Allah təbarik və təala o iki bizə təəkid edir, biri ibarətdir bu işi Allah ibadət edir. Kəman ki, ayrı yerdə varımız deyəcər bir zaman mümin və mütədəyyin bazı qardaşlarımızdan soruşlar ki, ayə Allah təbarik və təalanın Quranda vəsiyyəti var. Bəli, iki cümlə vəsiyyət edib. Biri ibarətdir bundan ki, mən sizin Allahuzam, məni pərəstiş edin, mənə təqva piş edin. Biri də bu ki, ata-anuza ehsan edin. Fərman şirir və qəzə rəbbu ki, Allah təbudu illa iyyah. Allah təbarik və təala hökm qəti edib. Ki Allahdan suvay heç kəsi ibadət eləmin. İbadət məxsus Xudavənd təbarik və təaladır. İtaət, xob Allah, Peyğəmbər, hər uyu ki, dər rastay itaəti pərverdiqar ola, onu itaət eləmək olar. Amma ibadət məxsus Xudavənd təbarik və təaladır. İkimincisi, və bil valideyni ehsana. İkimincisi barətdim olan ki, atanıza ehsan edin. Xob, bu Allah təalanın bizə dəsturudur. Bəhət fərman şirir, həmişə ata-anıya ihsan ediyün. Amma insanların bəzi məvaqeydə ihsana artıq niyaz olar. Bu ihsanda lüzumən ihsanı maddi deyir. Mehru məhəbbət özü, göllərin almaqlıq, üzünə gülmaqlıq, artıq məhəbbət eləmaqlıq bunlar hamısı ihsandır. İmma yəbluğənnə indəkəl kəbər, əhəduhuma o kilahuma. Fərman şirir ki, vəxti ki bunlar sənin hüzurunda, buradan bu çıxır ki, oğlar gərək mülazimi rikabı dədənən ola, xani salimənden aparıb qoymaq yəninə mənə, bir nəfər tutaram dədənənəmə yetişmək yəninə mənə. Bu cüzü vəzifə deyil, vəhli əvvəldə özün, hala olan nasarçılıqdır. Bəran ki, xod sənin məhəbbətün gərək yolları buna sariyo, cariyola. Cərət dəbərildi, mehru məhəbbəti bir görəsənin. Fərman şirir, imma yəbluğənnə indəkər kibər, sənin kənarında bular qocalığa yetişə. Hər ikisi ya biri. Əhəduhuma o kilahuma. Ya biri, ya hər ikisi. Qocalığa əyaqdan düşə, taqətin əldən birə. Xob, onda nə edəcəsən? Fələ təqol ləhuma uffin. Nə tənhə, nəuzubillah, vırıb dövmə, ki haşa. Nə tənhə, Xuday nəkərdə. Bəzi nasəzə sözlər demaqlıq, ya inki fərzi buyurur. Hətta bu iki insan deyir, adam qocalanda nə çox danışarmış, qutarmaz, ərzə bu huzur, cinə başladın, məsələn, Xuday neçərdə, nəuz billah, bu həddə. Fəla təqol ləhuma uffin. Demə bir yollar hətta bunları. Yəni, İmam Sadıq sələmullah əli fərman şirir, əgər Allah təbarik və təala bundan kiçik bir mətləbi olsaydı, onu bəyan elərdi. Yəni, hətta bu səthidə. Vəla tənhərhuma. Məbada bunların başına qışqırasan. bunlarla uzadan danışasan, ata anadır, her ne kadar, xob insan sinin o salı yuxarı getdikcə qocalıq bahisiyyatı adama fişar getirir, mərizçilik, yoxsulluq, çox bu əl-ələ verir, mümkündür onu şiddet dərdindən sənə əsabanı ola, şiddet-i giriftarsılığından, ya fərzi buyurun, biləxərə ehsas edir, izzəti əlindən gedib, bunun müqabilində sənin haqqın yoxdur bu unvanı oğlad uzadan danışasan, ya məsələn qiyafət tutasan, bunlar haqqın yoxdur. Vəla tənhər huma və qol ləhuma qavlən kərima. Bəlkə bunlarla çox kərimana, bozorcuvarana, mehr və məhəbbət ilə gərək bərxord edəyəsən. İnayət buyurdum, tamam mehr və məhəbbət yağa. Vəxviz ləhuma cənahə zullə minər rəhmə və az ruy mehrəbani, mehr və məhəbbət bunların müqabilində tamam xəfz cənah be mənayə bu ki, yəni zillət ilə. Elə həmən uşaqsan, bax elə sən böyüməyibsən. Hər məqamı məsuliyyətdə olsun, özü kiçik tutasan bunun müqabilində ki, bu dədəmdir. Eşikdə ki, moqeyyət ha istimai, ax mən eşikdə buam, eşikdə mən sədarət o, vəzarət o, cümu o, cəmaət o filan. Nə, onlar hamısı dəzhayi lütfu, mehru məhəbbət elə bu dədənə nədir? Elə xastıqahın buradır. Burada gələk kəmal xuzu və zillət ilə əyləsən. Və özü də belə dua edəsən Allaha və qol Rəbbir həm huma kəmə Rəbbəyani səğirə. Allah, sən bunlara nəzər lütfü rəhmətü şamil elə. Sən inayət vizyon bunlara şamil olsun. Bərən ki, onda ki, mən çiçiydim, əlimdən bir şey gəlməzdi, bunlar məni böyütdilər, nazımı səhdilər. İndi bunların xub ehtiyacı var mənim kənarlarında olan mənim məhəbbətimə, mənim bunların qollarından yapışmaqlığına. Xub, buradan bu istifadə olunur ki, dədənənənin müqabilində oğlaq gərək nəhayət ədəb rayət eləyə və əz edin bunu məhsər cəzə ki, bu ədəb rayət eləməklik şərən vacibdir. Az nəzəri hüquqi vacibdir. Və insan əgər bunlar rayət eləməsə, Allah təbarik və teala nəzər lütfə rəhmətin kəsər, tamami tofiqatı bədi bundan sonra şamil olar insanın halına. Əgər bu ədəb rayət eləsə, görəcəksən ki, insan bir yerə yetişdi ki, Allah təbarik və teala vicə inayəti var. Allah təala bizə qvaldin, məşğur zimmə, bi tövbə, bi iman dünyadan aparmasın, ata-anamızı bizdən razı və xoşnud eləsin, tofiq xidmət bə ata-anamıza mərhəmət eləsin və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun, salavatun. إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات اللهم صل على محمد محمد
Əzizlər, həm fitri istək, həm ağlın tələbi sayəsində elm və biliyə olan maraq iki qat artır. Unutmaq olmaz ki, elmə rəğbəti artıran xarici amillər bəzən bu rəğbəti zəiflədə də bilər. Bu incə nöqtələrdən xəbərsiz insan çox vaxt müvəffəq ola bilmir. Yəni, xarici amil insanın Allaha doğru hərəkətinə, eləcə də cahillik girdabına sürüklenmesine təsir bırakabilir. Bəzən elm ve bilik yolundaki problemler o kadar derin olur ki, insanın oxuduqları onun zərərini işlenir. Min bir zahmetle elm yolunda hareket eden insan bu yolda elə səhvlərə yol verə bilir ki, oxuduqları belaya çevirir. Məhz bu səbəbdən ağa İmam Əli Aleyhisselam oğlu İmam Həsən Aleyhisselama vəsiyyət edərkən buyurur. Səni müxtəlif cahillik və nadanlıqlara görə məzəmmət etdim ki, alim olduğunu zənn etməyəsən. Alim o şəxsdir ki, bildiklerini bilmədikləriyle müqayisədə az olduğunu anlasın. O özünü cahil sandığından elm əldə etmək üçün çox çalışır, daim elm axtarır, elmə maraq göstərir və ondan fayda axtarır. O elm əhli qarşısında təvazökardır, daim sükut edir, səhvdən həzər qılır və onlardan şərm edir. Bilmədiyi məsələlərlə qarşılaşdıqda bilmədiyini inkar etmir, çünki öz cəhalətini etiraf edir. Cahil isə o şəxsdir ki, bilmədiyi işdə özünü alim zənn edir və fikri ilə kifayətlənir.
Mola, Mola Ali, Mola, Mola Ali, Mola, Mola Ali, Mola, Mola Ali, Mola, Mola
Ali. وسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام
Mömin bacı qardaşlarımız, ağa Əmir Əl-Möminin Həzrət Əli Aleyhisselamın dinlədiyiniz sözlərinə əsasən, alim cəhalətdən amanda deyil və şeytan daima puskuda dayanıb fürsət gözləyir. İmam Əli Aleyhisselam xəbərdarlıq edir ki, elm və alim üçün təhlükəli olan bəlaların məhvəri təkəbbür, ötkəmlik və lovğalıqdır. Cahil insan bilmədiyi məsələnin qarşısında yalnız bir sual verə bilər. Yəni, onun olanı vurtut bircə sualdır və öz cahilliyindən xəbərdardır və belə bir hal insana icazə vermir ki, ötkəmliyə uğrayıb lovğalansın. O öz nöqsanını bildiyi üçün təvazökarlıq edir ki, bu nöqsan aşkarlanmasın. Ancaq heç nəyi olmayanın lovğalanmağa da əsası yoxdur. Lakin elə ki, insan cüz-idə olsa, məlumat əldə etdi, ötkəmlik və lovğalıq üçün qapı açılır. Ona elə gəlir ki, bildiyi çox önəmli və kifayətdir. Bu yanlış təsəvvür çaşqınlığın bir növrəsini qoyur və ilkin bəla toxumu səpilir. Təkəbbür və ötkəmliyə gətirib çıxaran elm yalnız qeyri-dini elmlərə həsr olunmur. Bəlkə bəzən din alimləri də doğru yoldan yayınıb özlərini bir çox elmlərə alim gördükdə qürur və ötkəmliyə düçar olurlar. Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə bir elm və biliyi Hicab-ı Ekber kimi adlandırıp bununla da alimlere, hususiyle din alimlerine haberdarlık edir ki, öz nefslerine düzeliş verip, elm ve alimi tehlikeye salan amillerden bırakılsınlar. Siz dinleyiciler, iltiması duamız vardır. Dualarınızı da bizleri de unutmayın. Mişkat verilişinin bu hissəsində de Hüccət-i Rüstam ve Müslümin Muhammed İsmail'in əxlaqiyyatla bağlı söhbətlerini dinleyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dostlar, əxlaq sahəsində Peygamberimizin güzel hədisi ki buyurdu, Müslümanlar bir-birinə nisbət 30 dana haqq boyunlarında var. Onu gərək borclarıdır, yerinə gətirlər, onları sayırdıq. Haqlardan biri də budur, 10-cu buyurur, və yəşhəd meyyitəhu. İnsan, əgər bir dostu, həyatını dəyişdi, Allahın rəhmətinə getdi, borcudur, onun getsin, fatihə oxusun, ailəsinə başsağlığı versin, gözə dəysin. İnsanlar çətin günlərdə gözləri digərləri axtarar, xüsusilə dostlarını. Adamın bir əzizi əlindən gedəndə, bir atası əlindən gedəndə, anası əlindən gedəndə, qardaş əlindən gedəndə, dostların orada görəndə nə qəd adam o ürəyi aram olur, təskin tapır. Onların gəlib demaqlığı ki, məsələn, başın sağ olsun, sən sağ olasan, Allah rəhmət eləsin, nə qəd buna xoş gəlir. Ona görə onu da bir haqqdan sayır ki, insan əgər dostu həyatını dəyişdi, Allahın rəhmətinə getdi, getsin onun meylisində otursun, getsin onun qalanlarına baş sağlığı versin və onlarla qəmlərində özünü də şərik bülsün. Gör nə qəd gözəl qanunlardır. 11-ci buyurur, və yəcib dəvətəhu. Əgər dostun səni dəvət elədi, dəvətin qəbul eləcənə. Bizlərin arasında qonaq getmək və qonaq çağırmaq o gözəl sifətlərdəndir. Biri bizə qonaq gəlsə, ona hörmət elərik. Və bizə qonaq gələndəcə hörmət eləyək. Peyğəmbərimiz buyurur, Əkrimu ziyuf vəqru ziyuf. Qonaqlarınızı əziz tutun və qonaqlarınızın qabağına çıxın və onlara yetişin. Adamın evinə qonaq gəldi, bərəkət gəlir. Çün hədisdə vardı, əz-zeyfu yənzilu berizqih. Qonaq gələndə özü ilə xeyir-bərəkət gətirər. Bunlar hədislərdirlər, rəvayətlərdirlər. O evlərə ki, qonaq çox gec-gəl eləyir, bərəkətli evlər olarlar, xeyirli evlər olarlar. Ona görə hədisdə var ki, qonaq gələndə özü ilə xeyir-bərəkət gətirər və gedəndə o evin dərd-bəlasını aparar. Yəni, Allah Taala dərd-bəlanı evdən uzaq elər. Qonaq gəlməğin bir belə xeyri vardı. Və insan qonağa hörmət elə maxlıqları, insan qonaq çağırmaqları və qonaq getməqlıqları məhəbbətləri çoxaldar. Adam birinə qonaq gedəndə, bir adama qonaq gələndə məhəbbət çoxalır, dostluq çoxalır. Adam qonağına hörmət eləyəndə Peyğəmbərimiz buyurdu, qutul ədsad ət-təam və qutul ərva əl itam. Bədənin ləzzəti xorək yemək anandı, taam yemək anandı. Adam taam yiyəndə ləzzət aparır da. Amma adamın ruhu və mənəviyyətinin ləzzət aparmağı taam verməklığı ilə, itam anandı. Adam qonaqlıq verəndə görürsən nə qədər ürəkdən xoşhal olur. Qonaqlar gəlirlər, yeyirlər, dururlar. Allah qəbul eləsin, bərəkəti çox olsun, zəhmət verdik adam nə qədər sevinir, nə qədər xoşhal olur. Bu xanımlar ki, zəhmət çəkirlər, tam hazırlayırlar, xorək pişirirlər. Qonaq gedəndə, təşəkkür eləyəndə nə qədər rahat olurlar. Və biz gələk bunu da bülaq. Bu qonaqlıqlarda, qonaq getməklıqda xanımlar çox zəhmət çəkirlər. Çox ağalar deməzlər, mən özüm adətimdir. Hər yerə qonaq getsəm, mən çıxanda birinci deyərəm, evin o xanımısından təşəkkür elərəm. Deyərəm, əlin ağrımasın, gözəl taam hazırləmişdin, ləzzətli qəza hazır eləmişdin. Çün o zəhmət çəkibdir və intizarı var ki, ondan təşəkkür olsun. Qonaq təşəkkür eləyəndə onun çəkdiyi zəhmətlər hamısı aradan gedir və hiss elir ki, yaxçı qonaq qabağına çıxıbdır. Ona görə gərək qonaqlarımıza hörmət eləyək və onlardan birinə qonaq getdik, zəhmətlərindən qədirdan olaq, təşəkkür eləyək. Və səlamu əleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Və huvəl həyyü fələysə yəfdəxu əbdəhu عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران وهو الحكيم.